Book 2 58
Kvindek ok
Części ciała
Korpo partoj
Rysuję mężczyznę
Mi desegnas viron
Najpierw głowę
Unue la capon
Ten mężczyzna nosi kapelusz.
La viro surhavas ĉapelon.
Nie widać włosów.
La haroj ne videblas.
Uszu też nie widać.
Ankaŭ la oreloj ne videblas.
Pleców też nie widać.
Ankaŭ la dorso ne videblas.
Rysuję oczy i usta.
Mi desegnas la okulojn kaj la buŝon.
Ten mężczyzna tańczy i śmieje się.
La viro dancas kaj ridas.
Ten mężczyzna ma długi nos.
La viro havas longan nazon.
W dłoniach trzyma laskę.
Li portas lambastonon en siaj manoj.
Nosi także szalik wokół szyi.
Li surhavas ankaŭ koltukon ĉirkaŭ sia kolo.
Jest zima i jest zimno.
Vintras kaj malvarmas.
Ramiona są potężne.
La brakoj estas muskolaj.
Nogi też są potężne.
La gamboj ankaŭ estas muskolaj.
Ten mężczyzna jest ze śniegu.
La viro estas el neĝo.
Nie nosi spodni ani płaszcza.
Li surhavas nek pantalonon, nek mantelon.
Ale nie jest mu zimno.
Sed la viro ne frostigas.
On jest bałwanem.
Li estas neĝhomo.